Stimați ascultători, bine v-am găsit la microfon Cătălin Pălimaru. În această emisiune vom vorbi din nou pe marginea temei patim și virtuți în viața duhovnicească. Vorbim așadar despre două realități frecvent întâlnite în viața unui creștin, unele fiind semnul bolii sufletești sau spirituale înstăpânite în om, altele fiind semnul unei conformări a vieții după chipul lui Dumnezeu. Cu patimile trebuie să luptăm și să cerem Domnului vindecare. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Samuel Cristea, duhovnicul Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit în studioul nostru.
Bine v-am găsit.
Părinte Arhimandrit, vorbim așadar despre patimi ca boli ale sufletului. În sensul acesta sunt privite de autorii Noului Testament, autorii scrierilor Noului Testament, dar în mod deosebit de către părinții bisericii, care, cum am spus-o și altă dată, nu sunt doar teoreticieni în privința acestor probleme, cât mai ales oameni care au trăit în viața lor lupta cu patimile și au găsit într-un fel și remedii. La unison, părinții bisericii vorbesc despre patimi ca boli. Patima induce omului o stare de boală. Ce ne puteți spune despre modul cum părinții văd acest lucru?
Faptul că patima într-adevăr este o boală sufletească reiese foarte bine chiar din însăși denumirea pe care o dăm acestei stări sufletești, și anume patima. Spuneam data trecută că cuvântul românesc patima provine din grecescul topathos, care înseamnă suferință. Deci, referitor la faptul că patimile produc suferință sufletului și chiar și trupului omului, Sfinții Părinți sunt aproape la unison. Și aș cita câțiva dintre ei, și anume aș începe cu scriitorul bisericesc din Antichitatea Creștină, Clement Alexandrinul, care spunea că, într-adevăr, patimile sunt boli ale sufletului. Iar marele teolog, Sfântul Maxim Mărturisitorul, ne învață că precum se raportează sănătatea și boala la trupul viu și lumina și întunericul la ochi, tot așa se raportează virtutea și păcatul la suflet. Iar un alt mare sfânt părinte mistic, Sfântul Isaac Sirul, zicea că dacă virtutea este în chip firesc sănătatea sufletului, patimile sunt boli ale sufletului și fără curățirea de patimi nu se tămăduiește sufletul de bolile păcatului. Deci cam acestea sunt părerile Sfinților Părinți referitoare la patimi ca și boli sufletești sau, am putea spune, chiar boli duhovnicești.
Aceasta în ce privește, așadar, legătura dintre patimă și starea de boală din om. Însă, tot potrivit părinților luminați ai bisericii, orice patimă cumva pornește de la minte, mintea e responsabilă de felul cum o patimă găsește în noi loc prielnic de a crește. Așadar, cum să privim relația dintre patimi și lucrarea minții noastre?
Patimile sunt legate de minte, de fapt, ele sunt într-un fel generate de minte. De aceea Sfinții Părinți își numeau gânduri pătimașe sau gânduri trupești, pentru că ele se manifestă în om mai întâi ca și gânduri. Fie că aceste gânduri se vor înfăptui sau nu, pentru că este posibil ca un om să fie pătimaș și fără să transpună neapărat patima în faptă. Deci el poate să poarte în el mulți ani patima doar în mintea lui, în sub formă de gând. Și după aceea, după un timp, să o transpună și în fapte văzute. Sfântul Maxim Mărturisitorul zicea că de nu păcătuiește cineva mai întâi cu mintea, nu va păcătui nici cu fapta. Și că păcatul este întrebuințarea greșită a ideilor, căreia îi urmează reaua întrebuințare și a lucrurilor. Chiar patimile care par a ține numai de trup, în realitate și ele își au obârșia în suflet. Deci, orice patimă, de fapt, pornește mai întâi din mintea omului, din aceste gânduri trupești ale omului.
Da, așadar, gândurile sunt responsabile de felul cum decurge viața noastră, cultivăm gânduri bune, gânduri cucernice, gânduri legate de credință. În aceeași măsură, așadar, și viața duhovnicească prinde contur în noi, dar dacă livrăm mintea noastră foarte multor gânduri rele, atunci cu timpul patima, păcatul ne devine o a doua natură. Ați amintit aici faptul că de la gând pleacă imboldul omului de a face păcatul. Păcatul, mai târziu repetat, se transformă în patimă. Dar, totuși, Părinte Arhimandrit, patimile nu sunt doar lucrările omului, sau mai exact, nu doar de la om pleacă puterea aceasta teribilă a unei patimi. Potrivit părinților, în spatele unei patimi s-ar afla ducuri rele care îmboldesc omul spre patimă. Cum să privim această idee a părinților?
Așa și este, pentru că ei în mod frecvent numesc patimile și duhuri rele sau duhuri ale răutății, pentru că aceste patimi de multe ori sunt inspirate sau insuflate și întreținute de către demoni. Și prin asta ei vădesc stăpânirea pe care o au asupra sufletului omenesc. Vedeți, de multe ori noi când auzim de oameni demonizați sau posedați de cel rău, ne gândim doar la oamenii ăștia care au niște manifestări din astea așa neobișnuite, violente, înspăimântătoare, dar nu numai în asta constă, de fapt, stăpânirea Duhului rău asupra sufletului omenesc. Sufletul poate fi stăpânit de cel rău și prin aceste gânduri ale răutății, ale patimilor. Pentru că, de exemplu, un om care este stăpânit de să zicem, de mânie sau de invidie, de răutate sau de alte patimi, de fapt, nu mai are controlul asupra lui însuși și de multe ori urmează aproape teleghidat această influență demonică care se manifestă, deci în lăuntrul său, în mintea sa și chiar și în inima sa.
De ce, ca oameni, facem totuși voia celui rău? De ce cel rău găsește în noi loc pentru a trimite săgețile lui?
Pentru că omul, dacă nu este alipit de Dumnezeu, găsește teren cel rău. Deci numai acolo cel rău nu are putere asupra omului, unde terenul sufletului omului este deja ocupat de Dumnezeu. Îmi vine acum în minte parabola aceea spusă de Domnul Hristos referitoare la duhul rău care este izgonit din casă și ieșind rătăcește prin locuri pustii și de la un timp zice: mai bine mi-era înainte când sălășleam acolo în casa aceea, și se întoarce înapoi. Se vadă ce se mai întâmplă cu vechiul lui locaș. Și zice Hristos că când se reîntoarce, găsește casa măturată, curată, dar goală. Și atunci, zice, merge și mai ia cu el încă alte 7 duhuri mai rele decât el și din nou se sălășește în casa aceea. Și încheie Hristos spunând că vor fi apoi cele de pe urme ale omului aceluia mai rele decât cele dintre. Adică, de fapt, casa despre care vorbește este casa sufletească a unui om.
Importantă ideea aceasta în sensul că în viața duhovnicească nu există neutralitate, adică noi nu suntem oameni religioși, nu ne interesează problematica aceasta, noi nu suntem interesați nici de Dumnezeu, nu ne pasă nici de cel rău. Totuși, omul este fie cu Dumnezeu, este fie cu cel rău, fără să-și dea seama dacă nu este cu Dumnezeu, cel rău populează mintea lui cu gânduri rele. Așadar, răul se află în spatele multor acțiuni ale omului.
Da. Deci, neapărat omul trebuie să caute mereu să aibă comune cu Dumnezeu. Că atunci, deci, e de exemplu ca și cum să zicem, atunci când suntem sunați de cineva sau noi sunăm pe cineva la telefon și deci noi suntem ocupați cu o anumită convorbire, cu o anumită persoană, nimeni nu ne mai poate atunci contacta, nimeni nu mai poate intra în legătură cu noi până nu terminăm convorbirea. Așa este și cu Dumnezeu. Deci cât timp omul păstrează comunea cu Dumnezeu, nu doar în sensul de a se ruga, că asta nu putem să o facem, deși adevărat găsim îndemnul Sfântului Pavel care spune rugați-vă neîncetat, dar nu cred că se referă nici el la faptul de a sta tot timpul în genunchi sau tot timpul în biserică și să te rogi, ci faptul de a avea mintea și inima îndreptată spre Dumnezeu. Cum zice Mântuitorul, unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Oricând comoara noastră este Dumnezeu, acolo deci nu mai poate să mai aibă acces cel rău și păcatul.
Părinții filocalici, care cumva îi inițiau pe ucenicii lor în tainele luptei duhovnicești, vorbeau despre paza minții, paza inimii, în sensul ca aceste locuri din sufletul omului să nu fie atacate de cel rău, să păzim intrările lor, ale inimii, ale minții, ca cel rău să nu trimită acolo săgețile lui. Da, Părinte Arhimandrit, patimile potrivit Sfântului Apostol Ioan au legătură cu Duhul Lumii. Există un Duh al Lumii care stăpânește omul de astăzi, o stare spirituală total potriznică lui Dumnezeu și parcă din această stare foarte mulți oameni trăiesc o viață pătimașă.
Da. De aceea unii sfinți părinți numesc patimile chiar așa, simplu, trup. De exemplu, găsim asta la Sfântul Isaac Siru. Și la el găsim următoarea definiție referitoare la patimi, ca și lume sau ca și trup. Zice el așa, lumea este un nume cuprinzător care îmbrățișează toate patimile. Atunci când voim să numim patimile în întregime, le numim lume. Iar când voim să le arătăm după deosebirea numelor lor, le numim patimi. În acest sens găsim folosit cuvântul lume și în câteva versete din epistola întâia sobornicească a Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, pe care l-ați pomenit și Sfinția voastră, unde citim în capitolul 2, versetele 15 și 16. Dacă cineva iubește lumea, iubirea Tatălui nu este întru el, pentru că tot ce este în lume, adică pofta trupului și pofta ochilor și trufia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume. Deci, să nu iubim lumea. Deci nu că să nu iubim lumea ca și creația lui Dumnezeu, ci să nu iubim lumea ca și denumire dată, de fapt, patimilor care țin de lumea aceasta căzută sau lumea aceasta înrobită de cel rău. Iar referitor la patim ca și trup, asta o găsim la Sfântul Apostol Pavel, ca și la alți sfinți părinți care denumesc prin trup nu doar trupul fizic, ci și patimile, care privesc și trupul și sufletul și gândurile pătimașe. Și tot așa, cuvântul lume în acest context nu indică deci creația lui Dumnezeu, ci viețuirea trupească, adică viețuirea conformă doar trupului, cum de exemplu iară găsim în Vechiul Testament exprimat de Dumnezeu înainte de potop, despre oamenii înainte de potop, când spune că a privit Dumnezeu și iată oamenii erau numai trup. Asta nu înseamnă că n-aveau și suflet, ci că sufletul, până și sufletul devenise trup, adică devenise carnal, adică sufletul omului nu mai tindea spre cele duhovnicești, spre Dumnezeu, ci deja trăia viața trupească. Și de aceea, deci, Dumnezeu spune că a privit la oamenii dinainte de potop și iată că erau numai trup. Și, din păcate, ce să spunem, că și în zilele noastre sunt oameni care sunt numai trup, adică nu au nici de cum viață duhovnicească. Deci, sau, iarăși, în cartea Apocalipsei, într-unul dintre mesajele adresate celor 7 biserici din Asia Mică, se spune că ai nume că trăiești, dar ești mort. Asta iarăși, deci ai nume că trăiești, poate însemna doar viața aceasta trupească, fizică, așa, dar ești mort din punct de vedere duhovnicesc, adică nu mai există viață duhovnicească în omul respectiv.
Vorbeam despre Duhul Lumii ca o stare spirituală ce stăpânește peste lume. Foarte mulți oameni simt acest lucru. Dacă vor să trăiască o viață creștinească, au de mers împotriva curentului, parcă. Toate lucrurile merg într-o direcție, și societatea, și la servici, poate chiar și în familie, lucrurile merg într-o direcție, iar ca să ții rânduiala, să ai o viață creștinească cât se poate în lumea aceasta, trebuie cumva să suporți presiunea aceasta care vine din toate părțile. Acesta este Duhul Lumii pe care l-au evidențiat părinții. Stimați ascultători, urmăriți emisiunea Pe Ceul Credinței. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Samuel Cristea, duhovnicul Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, aș dori să vă provoc o altă problemă. Noi suntem și suflet, suntem și trup. Dacă avem o suferință în trup, alergăm de îndată la doctor, luăm medicamente, ne îngrijim pentru a scăpa de suferința pe care o trăim în trup. Nu cred că același lucru se întâmplă când avem suferințe în suflet, sau mai exact nici nu știm când anumite stări sufletești sunt cauzate noi de patimi, care până la urmă și ele provoacă sufletului o suferință.
Da. Duhovnicul sârb, Părintele Tadei, de care cred că unii au auzit, a fost și el într-un fel contemporan cu noi, spunea că de îndată ce omul simte oarecare neliniște sau oarecare neașezare sufletească, zice, sigur, acolo este o problemă. Adică, dacă este deranjat, dacă simte un deranj sufletesc, înseamnă că este o problemă sufletească, așa cum, de exemplu, atunci când trupul simte că ceva nu funcționează, înseamnă că, iară, are o problemă fizică. Și atunci noi ar trebui, deci, ca să luăm în serios semnalul care ni se dă, fie de către trup, fie de către suflet, că e o cauză care produce acea neașezare sau indispoziție sufletească și trupească. Un părinte filocalic, Ava Dorotei al Gazei, spunea că dacă are cineva în trup un amestec de sucuri amare, nu-l arde însuși acest amestec rău și nu-l tulbură pe el totdeauna și nu-i necăjește de fapt întreaga viață. Și tot așa se întâmplă și cu sufletul pătimaș. Pătimașul este chinuit totdeauna de relele deprinderi din el, având pururea amara amintire și dureroasa îndeletnicire cu patimile care îl ard și îl înfierbântă pururea. Și de asemenea, pe aceeași linie merge și Sfântul Ioan Gură de Aur, care zice că mai mult suferă sufletul din pricina păcatelor decât trupul din cauza bolilor. Numai că, așa cum spuneați înainte, că omul atunci când suferă fizic de ceva, de obicei este mai grijuliu, mai atent și mai curând se duce să se consulte de cauza bolii respective. Pe când e vorba de suflet, asta nu o facem, pentru că, nu știu, în primul rând, cred că nu dăm destulă atenție stării sufletești și mai ales în lumea aceasta atât de bulversată în care cred că zilnic suntem într-un fel sau altul atacați și suferim tot felul de lucruri care ne indispun, aproape că am ajuns să ne obișnuim cu lucrul ăsta, cu starea asta și ne se pare că asta este până la urmă viața din lumea actuală și că n-avem ce să facem. Ori nu e așa, pentru că sigur că viața este așa cum este, deci nu putem noi schimba acum viața societății. Dar cei care au o bună stare sufletească, aceia trec foarte ușor peste lucrurile respective. Nu-i mai tulbură atât de mult răutățile lumii acesteia. Sau, iarăși, și dacă văd ceva sau aud ceva, nu mai lasă aceeași impresie care să-i tulbure. Pe când omul care, de fapt, este vulnerabil din cauza faptului că suferă duhovnicește de o patimă sau de alta, și poate și cel mai simplu cuvânt sau mai nevinovat cuvânt îl rănește și îl face să suferă într-un mod disproporționat, adică mult mai mult decât ar fi firesc. Și de asta, deci, omul trebuie să-și caute și de sănătatea sufletului. Și cum să o căutăm? Păi, așa cum există medicina aceasta pentru trup, există și o medicină pentru tratarea bolilor noastre sufletești. Și această terapie, bineînțeles că o posedă Biserica lui Hristos, pentru că Biserica lui Hristos, cum spun iarăși destul de mulți părinți și duhovnici, nu este altceva decât un spital duhovnicesc. Deci noi mergem la biserică și din acest motiv, pentru că toți suferim într-o măsură mai mică sau mai mare de anumite boli ale patimilor și mergem ca să ne tratăm. Pentru că dacă nu ne le tratăm și mergem cu ele sau trecem cu ele dincolo, în cealaltă viață, acolo nu ne le mai putem trata.
Aș dori puțin să mă refer, Părinte Arhimandrit, la câteva idei pe care le formulează Părintele Dumitru Stăniloae într-o carte de spiritualitate de-a dânsului. Cumva Părintele pune în relief faptul că există în om o sete, o aspirație spre infinit. De fapt, omul poate într-un fel fi săturat vreodată doar de prezența lui Dumnezeu, dar neavând o relație corectă cu Dumnezeu, setea aceasta omul și-o canalizează spre alte lucruri, spre universul vieții materiale, spre ceea ce îl înconjoară, iar acele lucruri nu pot astâmpăra foamea și setea de absolut pe care omul o are în sine. Un aspect pe care așadar îl sublinează Părintele Săniele. În al doilea rând, spune Părintele că patimile din om sunt cumva legate de ceva cu care omul este înzestrat încă din naștere, anume le numește el afecte, adică sunt niște trăsături ale firii noastre, pentru că ni foame, că ni sete, instinctele acestea de supraviețuire, toate lucrurile acestea sunt ceva pe care omul le are prin naștere, adevărat că ele provine în om după cădere, dar aceste lucruri, aceste realități, dacă nu sunt ținute în limitele firii, ele se pot transforma ușor în patimi. Omul are nevoie să mănânce, de pildă, pentru că își conservă viața și pentru că așa trăiește mai departe. Dar foarte ușor instinctul acesta al foamei se transformă în patima lăcomiei, pentru că nevoia aceasta de hrană omul și-o încarcă și cu surplus, cu îmboldirea aceasta a patimii.
Caută și plăcerea, nu?
Da, tocmai. Cum spunea și Sfântul Maxim Mărturisitorul, viața duhovnicească este o dialectică între durere și plăcere. Omul fuge de durere căutând plăcerea, în vreme ce această dialectică a fost parte de însuși Domnul, care a respins plăcerea și și-a asumat în trup durerea și ne-a dat antidotul pentru a scăpa de patimi. Aș dori puțin să fac referire și la o listă a celor, spun părinții, 8 păcate capitale, 8 patime ale răutății care chinuie pe om. E vorba de lăcomia pântecelui, curvia sau desfrânarea, iubirea de arginți, mânia sau ura, întristarea, trândăvia, slava deșartă și mândria. Așadar, iată 8 patimele răutății.
Cred că s-au mai înmulțit în zilele noastre.
Da, în sensul că din acestea principale se nasc altele nuanțe, diferite variante ale unei patimi. Dar aici ați vorbit, Părinte Arhimandrit, despre vindecare. Dacă noi căutăm vindecare de patimi, cum procedem la această lucrare? Ce facem?
Primii pași, aș vrea să mă refer doar la doi pași, primii doi pași spre vindecare. Și acești primi doi pași ar fi recunoașterea păcatelor sau a patimilor și depistarea cauzelor. Ce au produs aceste patimi în noi? Referitor la recunoașterea păcatelor, zicea Sfântul Paisie Aghioritul că pentru a tăia o patimă trebuie în primul rând ca omul să nu se îndreptățească pe sine, să nu-și caute justificare, ci să se smerească și să recunoască că, într-adevăr, suferă de o anumită înclinație negativă. Vedeți, spuneam și data trecută că noi putem observa și în viețile unor sfinți faptul că au avut, bineînțeles, înainte de a ajunge sfinți, au avut anumite slăbiciuni sau înclinații păcătoase, dar care prin luptă duhovnicească și prin rugăciune stăruitoare și prin asceză și prin harul Sfintelor Taine au reușit ca să și le depășească și să le biruiască. Și de asemenea spunea tot Sfântul Paisie Aghioritul despre sine că el se cerceta mereu pe el însuși tocmai ca să își scoată la iveală, la lumină aceste slăbiciuni, aceste neputințe sufletești. Și zice așa, îmi urmez nevoința, lupta duhovnicească și mă verific mereu pe mine însumi. Până ieri, de exemplu, aveam slăbiciunile sufletești cu tare și cu tare. Și mă întreb, am lăsat oare măcar una dintre ele? Am reușit să scap măcar una dintre ele? Unde mă aflu în ce privește patima cu tare pe care am depistat-o? Iar apoi, zicea el, îi spun lui Dumnezeu, Dumnezeul meu, eu mă străduiesc cât pot, dar ajută-mi și tu ca să mă îndrept, căci singur nu pot. Vedeți, un mod atât de simplu și de firesc de a ne recunoaște, în primul rând, în fața propriei conștiințe și apoi și în fața lui Dumnezeu. Și noi asta o facem, bineînțeles, și în fața lui Dumnezeu și în fața duhovnicului, pentru că Dumnezeu a rânduit ca să lucreze mântuirea noastră sau vindecarea noastră, tămăduirea noastră prin Părintele Duhovnic. Și atunci, deci, e nevoie ca aceste lucruri nu numai să ni le recunoaștem noi în forul nostru interior, ci să le mărturisim și duhovnicului și prin duhovnic să cerem de la Dumnezeu vindecare. Iar al doilea pas este depistarea cauzelor. De unde a pornit patima cu tare? Care este obârșia ei? Și aici să știți că majoritatea sfinților părinți văd cauza tuturor patimilor în iubirea de sine. Deși unii zic vorbesc despre mândrie, dar majoritatea vorbesc despre iubirea de sine. Despre ce fel de iubire de sine este vorba? Este vorba despre sinele omului vechi sau omului căzut în starea de păcat, în starea păcatului adamic. Pentru că există și o iubire de sine nepăcătoasă sau virtuoasă, duhovnicească, și care ține de firea omului nepervertit, amintită de Hristos însuși, atunci când spune că să-ți iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci ca să îți poți iubi aproapele ca pe tine însuți, înseamnă că trebuie să te iubești pe tine însuți, dar să te iubești pe tine însuți ca făptura lui Dumnezeu, deci nu într-un mod egoist sau pătimaș. Deci să te iubești ca făptura lui Dumnezeu, ca și chipa lui Dumnezeu, sau, poate și mai corect spus, a te iubi pe tine pentru că în tine, de fapt, să-L vezi pe Dumnezeu, pe care, de fapt, pe El să-L iubești prin faptul că tu ești după chipul Lui și că Dumnezeu să-L lășluiește în tine însuți. iubirea de sine, philaftia este numită în limba greacă, ca patimă este o pervertire a acestei cuvenite și firești iubiri de sine și constă deci în iubirea egoistă de sine, în iubirea eului despărțit și înstrăinat de Dumnezeu și îndreptat numai înspre lumea aceasta materială. Sfântul Maxim Mărturisitorul descrie acest proces care îl duce pe om de la uitarea de Dumnezeu, la iubirea de sine și apoi la patim, spunând așa: necunoașterea cauzei bune a lucrurilor l-a înstrăinat pe om cu totul de cunoștința de Dumnezeu și l-a umplut de cunoștința pătimașă a lucrurilor care cad sub simțuri. Împărtășindu-se omul fără măsură de aceasta, numai prin simțire, asemenea animalelor necuvântătoare și aflând prin experiență că împărtășirea de cele sensibile susține firea lui trupească și văzută, a părăsit frumusețea dumnezeiască menită să alcătuiască podoaba lui spirituală și a socotit zidirea văzută drept Dumnezeu, îndumnezeind-o datorită faptului că e de trebuință pentru susținerea trupului său. Iar trupul propriu, legat prin fire de zidirea socotită drept Dumnezeu, l-a iubit cu toată puterea. Și așa, prin grija exclusivă de trup, a slujit cu toată sârguința zidirii în loc de a sluji ziditorului. Căci nu poate sluji cineva zidirii dacă nu cultivă trupul, precum nu poate sluji cineva lui Dumnezeu dacă nu-și curățește sufletul prin virtuți. Deci, prin grija de trup, omul, săvârșind slujirea cea stricăcioasă și umplându-se de iubirea de sine, va avea în sine, într-o lucrare neîncetată, plăcerea și durerea de care ați amintit și Sfinția voastră mai la început.
Da, Părinte Arhimandrit, așadar, importantă ideea aceasta pe care o subliniază părinții filocalici, dar nu numai, anume că foarte multe rele, implicit patimi, izvorăsc în om din cauza unei exagerate iubiri de sine, unei iubiri nenaturale, pentru că ați făcut și nuanța necesară că există și iubire firească legată de sinele nostru, dar o grijă exagerată de sinele nostru conduce, iată, la apariția noi a unor boli și diverse patimi. Eu vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Samuel Cristea. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Samuel Cristea, duhovnicul Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, înainte de a răspunde unor ascultători, aș dori să vă întreb ceva legat de spovedanie. Am amintit aici problema patimilor, că vindecarea de ele pleacă cumva de la depistarea cauzelor lor, dar și de la faptul că le recunoaștem, că ni le recunoaștem ca boli în noi. Sunt foarte mulți oameni care vin la spovedit, dornici de a-și mărturisi păcatele, nici nu știu poate uneori patimi sau păcate pe care le-au făcut. De multe ori tineri vin să mărturisească păcatele lor, mărturisesc lucruri minore și poate păcate grave nu mărturisesc, patimi care se lășluiesc în ei. Cum procedează duhovnicul în asemenea situații?
Duhovnicul cred că trebuie să se roage mult, chiar și atunci când are în față pe cineva venit pentru spovedanie. Și nu neapărat să încerce să intervine cu prea multe întrebări. Pentru că și dacă, de exemplu, duhovnicul ar proceda în felul respectiv și, de exemplu, i-ar pune tot felul de întrebări, poate el însuși le-ar citi dintr-o carte, că știți că există anumite cărțulii cu chestionare, deci întrebări ajutătoare pentru spovedanie, dar cred că totuși nu aceea este spovedania adevărată, adică doar de a spune da sau nu, adică am făcut sau nu am făcut cu tare sau cu tare păcat.
Ar semăna spovedania cu un interogatoriu până la urmă.
Trebuie să recunosc că am avut o astfel de experiență când eram tânăr, nu mai știu, eram elev sau student și am fost așa spovedit în felul acesta, citindu-mi se toate întrebările câte se găsesc în molitfelnic și într-o așa viteză că abia reușeam să spun da sau nu la fiecare întrebare.
V-a ajutat?
Nu, pentru că aproape că, deci cum am zis, trebuia să fiu foarte atent la întrebare ca să, iară, să nu cumva să, Doamne ferește, să mint, să adică să spun un da sau un nu și să nu fie adevărat. Dar eu n-aveam timp, deci nici măcar timp fizic ca să-mi însușesc sau să-mi asum sufletește păcatul respectiv. Deci cred că asta este mai important, ca omul pur și simplu să-și asume conștient greșeala, adică să recunoască mai întâi în el însuși, să-și recunoască greșeala pe care o spune și apoi să o mărturisească în fața duhovnicului. Că dacă doar o mărturisește și el n-o simte, n-o trăiește pe deplin ca un păcat, eu socotesc că totuși o astfel de mărturisire nu-i va folosi prea mult.
Mă gândesc că se potrivește foarte bine aici analogia pe care am făcut-o adineauri legat de viața biologică, de viața trupului, de suferințele fizice. Când mergem la doctor, nu așteptăm ca doctorul să ia cartea și să ne întrebe toate afecțiunile care sunt într-o carte posibile, la cap, la torace, la picioare. Spunem noi, ne doare în stânga, ne doare în dreapta, mă doare după cap, adică avem precis conturate suferințele, avem anumite afecțiuni. În mod similar, cred că și la duhovnic, când mergem, știm deja ce ne apasă, ceva ne doare mai mult.
Și mai este încă ceva, deci este posibil ca la primele spovedanii să nu reușim să ne conștientizăm toate suferințele noastre sufletește, adică toate bolile acestea duhovnicești care sunt păcatele și patimile. Asta nu este o problemă. Să credem că, vai, că spovedania mea n-a fost bună, că după nu știu cât timp mi-am dat seama că, de fapt, nu mi-am spus la început, la primele spovedanii, toate păcatele. Deci noi trebuie să avem încredere și vorbesc în numele, să zic, duhovnicilor sau pentru duhovnici. Și anume că, deci, noi ca duhovnici trebuie să avem încredere în lucrarea Harului Dumnezeesc care se petrece cu fiecare suflet care vine la spovedanie, dacă într-adevăr vine așa, cu sinceritate și cu inima totuși deschisă, căutând mântuire, de fapt. Deci un om care vine la spovedanie și dacă totuși el se spovedește sincer, atât cât este lui capabil în starea respectivă de a face o spovedanie sinceră, eu sunt convins că Harul lui Dumnezeu lucrează în acel om și încet, încet Dumnezeu îl va lumina și îl va ajuta ca să-și vadă și să-și recunoască pe parcurs toate păcatele. Mi-amintesc de o carte a părintelui arhimandrit Paulin Leca, De la moarte la viață, care pare a fi un fel de roman autobiografic. Și acolo el povestește cum s-a dus la mănăstirea Frăsinei și a făcut prima lui spovedanie generală. Deși el se mai spovise pentru că era student la teologie și normal că se spovedise fiind într-o școală teologică. Da, acolo, deci, intrând în mănăstire și-a dat seama că acolo trebuie să facă o spovedanie generală. De fapt, așa se și cere candidaților la monahism. Și el s-a folosit exact de ceea ce vorbeam înainte despre acele chestionare ajutătoare și și-a notat acolo toate păcatele pe care și le-a putut aminti. Și a mers și le-a notat pe not pe hârtie și a mers la Părintele Stare și s-a spovedit și a citit conștiincios lista cu multele, multele păcate. Și după vreo săptămână și-a dat seama că n-a fost spovedania completă. Și a mers și i-a spus Părintele Stare și Părintele Stare, păi, zice, mai fă încă o listă. Mai scotocește în sufletul tău și mai fă încă o listă. Și a reușit să mai facă încă o listă aproape la fel de lungă ca și prima, cu alte lucruri pe care și-a dat seama că nu le spusese. Dar nu că n-a vrut să le spună. Dar vedeți, deci cum după ce s-a spovedit, după prima lui spovedanie, cum a lucrat Harul lui Dumnezeu în el, așa încât să mai scoată la iveală încă o altă sumă de păcate.
Da, părinte, aceasta în timp se petrece, cum spuneați, în funcție de capacitatea de deschidere a unui credincios spre lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează spre a descoperi omului neputințele, bolile, ca prin spovedanie și prin lucrarea Harului din biserică, omul să dobândească mai încolo tămăduire, vindecare. Aș dori să răspundem acum unor ascultători. O credincioasă vă roagă să tâlcuiți din nou un pasaj din Noul Testament. Este vorba de Evanghelia după Marcu, capitolul 1, versetele 44-45. Este relatat aici vindecarea unui lepros de către Mântuitorul Iisus Hristos. Spune evanghelistul așa: un lepros a venit la el rugându-l și îngenunchind și zicând: de voiești poți să mă curățești. Și a zis acestuia Mântuitorul: după ce îl vindecă, vezi nimănui să nu spui nimic, ci mergi de te arată preotului și adu pentru curățirea ta cele ce a rânduit Moise spre mărturie lor. Iar el, ieșind, a început să propovăduiască multe ce să răspundească cuvântul. Este aici o ușoară contradicție. Domnul interzice să vestească minuna petrecută cu el, iar el, pe de altă parte, vestește imediat ce s-a întâmplat cu el. Așadar, cum să înțelegem această dorința Mântuitorului de a nu populariza ce s-a întâmplat cu leprosul?
Cred că, în primul rând, deci Mântuitorul, care este smerit din fire, deci nu o smerenie obținută prin nevoință, ci Dumnezeu este smerit din fire, sau prin fire este smerit Dumnezeu. De aceea și spune Mântuitorul că învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Deci, fiind așa, Mântuitorul deci nu caută publicitate, nu caută să-i se facă reclamă. Deci nu vrea să se știe, mai ales că știm bine că pe zi ce trece, cu cât a început să fie mai cunoscut sau să fie cunoscute minunile, elita religioasă a poporului evreu a început mai mult să-l invidieze. Și cred că Mântuitorul a evitat și lucrul ăsta, n-a vrut să intre într-un conflict deschis cu mai mari poporului evreu. Și de aceea, deci, i-a cerut omului respectiv să nu spună nimănui. Dar, vedeți, omul n-a ascultat și a făcut bine că n-a ascultat, într-un fel. Adică n-a păcătuit prin faptul că el după aceea a spus și altora, a răspândit vestia aceasta a minunii pe care Mântuitorul a făcut-o cu el, pentru că dacă el într-adevăr a simțit marea binefacere pe care Hristos i-a oferit-o prin vindecare, păi lucrul ăsta nu poți să-l ții în tine, nu poți să nu-l împărtășești și altora. Sau aș putea spune chiar că ar fi un gest sau un act de ingratitudine să nu vestești, să nu mărturisești o astfel de mare binefacere pe care ți-a făcut-o Dumnezeu. Și de aceea, deci nu găsim mai departe în relatarea evanghelistului Marcu că Hristos ar fi supărat pe el după aceea pentru că sau nu i-a făcut după aceea niciun fel de reproș pentru faptul că nu i-a împlinit cuvântul, nu i-a ascultat cuvântul acela de a nu spune nimărui, ci doar de a merge și de a se arăta preotului. Deci așa și noi. Deci când beneficiem din partea lui Dumnezeu de un har, de o binefacere, este firesc ca să ne exprimăm recunoștința. Și în primul rând prin asta o manifestăm, prin faptul că mărturisim și altora. Și ăsta este un mod de a face, de fapt, misiune, de a-L face pe Dumnezeu cunoscut, prin faptul de a împărtăși altora propria noastră experiență în relația noastră cu Dumnezeu.
Ați invocat aici și argumentul smereniei cu care se îmbrăcase din fire Domnul Hristos. Și noi, de multe ori, suntem îndemnați de părinții luminați să manifestăm smerenie în legătură cu actele noastre, cu faptele noastre, faptul că am făcut milostenie cuiva sau că am postit sau am făcut altceva, nu trâmbițăm pe stradă, iată ce am făcut. Și totuși există și tendința aceasta de a mediatiza anumite lucruri bune. De pildă, avem canale mediatice ale bisericii pe care vestim și lucrurile bune care s-au făcut în biserică, acțiunile filantropice, conferințe sau alte lucruri bune și ziditoare, ca într-un fel și alții să ia aminte că se întâmplă ceva bun în jurul lor. Cum ținem echilibru între a fi discreți și smeriți, dar și a vesti ca alții să ia aminte?
Cred că, în general, aceste mediatizări, cred că totuși nu se referă direct la persoane, ci, de fapt, este o mediatizare a bisericii, a activității bisericii. Când este vorba, în schimb, de persoane acolo, deci e nevoie de mai multă discreție, de mai multă smerenie. Pentru că nimănui nu-i folosește să-i se facă reclamă. Nici, în primul rând, nici el însă să nu-și facă, dar nici chiar și alții să nu-i facă, pentru că deci asta nu, deci nu ne ajută deloc duhovnicește. Dar când este vorba de lucrarea bisericii, deci asta nu cred că este o greșeală dacă este făcută cunoscută, pentru că în ziua de astăzi, dacă nu se vorbește despre tine, pur și simplu că nu existi. Și deci atunci, deci biserica trebuie să fie cunoscută de către oameni, să audă, și poate că așa unii dintre ei va apărea în sufletul lor interesul de a cunoaște mai multe despre biserica respectivă sau despre grupul acela de oameni care formează biserica și care, uite, că se manifestă într-un fel sau altul sau își fac vizibilă prezența în societate.
Da, părinte, încă o problemă în această emisiune, tot un text biblic din 4 Regi, capitolul 20. Citim aici, începând cu versetul 1, în zilele acelea s-a îmbolnăvit Ezechia, e vorba de regele Israelului, Ezechia, s-a îmbolnăvit Ezechia de moarte și a venit la el Isaia, prorocul fiul lui Amos, și a zis: așa grește Domnul, fă testament pentru casa ta, căci nu te vei mai însănătoși, ci vei muri. Atunci s-a întors Ezechia cu fața la perete și s-a rugat Domnului, zicând: o, Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credință și cu inimă dreaptă și am făcut cele plăcute în ochii tăi. Și a plâns Ezechia tare. Isaia însă nu plecase încă din cetate, când a fost cuvântul Domnului către el și a zis: întoarce-te și spune lui Ezechia, stăpânul poporului meu, așa zice Domnul Dumnezeul lui David, strămoșul tău, am auzit rugăciunea ta și am văzut lacrimile tale, te vei vindeca și a treia zi te vei duce în templul Domnului. Și voi mai adăuga la zilele tale 15 ani și din mâna regelui Asiriei te voi izbăvi pe tine și cetatea aceasta o voi apăra pentru mine și pentru David, robul meu. Prin urmare, acesta este citatul din 4 Regi, capitolul 20. Ascultătoarea care ne-l pune înainte întreabă cum intervine sau în ce situații intervine Dumnezeu în viețile oamenilor încât să vindece de o așa manieră încât să adauge, iată, încă 15 ani la viața cuiva. De ce la unii da, la alții nu?
Cred că, de exemplu, în cazul acesta pe care l-ați citit din cartea prorocului Isaia în legătură cu regele iudeu Ezechia, este vorba de, în primul rând, de faptul că Dumnezeu întotdeauna se milostivește de omul care se pocăiește, de omul care se întoarce la Dumnezeu, de omul care se roagă din inimă, așa cum s-a rugat, de exemplu, regele Ezechia, chiar cu lacrimi. Când cineva se întoarce din toată inima la Dumnezeu, Dumnezeu nu poate să fie indiferent la o astfel de rugăciune. Apoi, în al doilea rând, Dumnezeu i-a mai dăruit viață și pentru faptul că în contextul politic în care se afla atunci regatul sudic și poporul evreu, era nevoie de un astfel de rege ca Ezechia. Și Dumnezeu, deci, l-a mai ținut în viață încă 15 ani ca prin el, deci, țara să facă față dușmanilor pe care i-a avea atunci, în special regatului asirian care până atunci a cotropise toate țările din jur și mai rămăseser acolo ca o mică oază regatul iudeu. Și atunci, deci, putem spune că întotdeauna, deci, Dumnezeu acționează cu un anumit scop. Cum spunea Sfântul Paisie Aghioritul, Dumnezeu întotdeauna caută binele omului. Dacă există, deci, o rațiune pentru ca rugăciunea cuiva să se împlinească, să fie împlinită, să fie ascultată de Dumnezeu, cu siguranță că Dumnezeu o va asculta. La fel, dacă Dumnezeu știe că pentru omul respectiv sau în situația lui este mai de preferat altceva, poate boala sau chiar și moartea, Dumnezeu va face iar ceea ce este mai de folos. Dar asta este foarte important să nu uităm. Dumnezeu caută întotdeauna binele omului și binele nu numai al unei persoane, ci și binele unei colectivități mai mari de oameni. Foarte important însă este ca noi oamenii să avem mereu încredere în Dumnezeu, în faptul că Dumnezeu, deci, vrea binele omului și mântuirea omului și niciodată să nu privim acțiunile lui Dumnezeu ca un fel de pedeapsă, în sensul de osândire a unor fapte rele, ci, deci, Dumnezeu întotdeauna lucrează spre binele și spre mântuirea omului.
Să reținem aceste două idei importante. În cazul Ezechia, dar nu numai, Dumnezeu a răspuns cumva pe de o parte la rugăciunea sa de pocăință făcută cu lacrimi și cu străpungere. Și în al doilea rând, Dumnezeu a mai avut un plan cu el. În funcție de acest plan, Dumnezeu rânduiește mai departe viața fiecărui om. Părinte, cu acestea vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre în studioul nostru, nădăjduind că toate cele ce le-am pus aici în atenție au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost în această emisiune Părintele Arhimandrit Samuel Cristea, duhovnicul Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!